Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка», який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Цей випуск із юристами Анастасією Мартиновською та Оленою Проценко присвячений скарзі від Меджлісу кримсько-татарського народу до Європейського суду з прав людини. Доброго дня, Олено.
Доброго дня.
Доброго дня, Олено.
Доброго дня.
І доброго дня, Анастасія.
Доброго дня.
Меджліс кримсько-татарського народу направив заяву до Європейського суду з прав людини в зв'язку з тим, що після окупації Кримського півострову російська влада визнала Меджліс екстремістською організацією та заборонила його діяльність. Меджліс та його членів представляють Європейському суді Українська Гельсінська спілка з прав людини, яка знаходиться у Києві, Європейський центр захисту прав людини і HRAC, він базується у Мідлсекському університеті у Лондоні, та правозахисний центр «Меморіал» із Москви. Це перша справа, у якій і HRAC співпрацюватиме у Європейському суді одночасно з українськими та російськими партнерами. І це є важливим моментом для нашої міжнародної співпраці у судових процесах в області прав людини. Нагадаємо, що у лютому 2016 року організація, яка називає себе Верховний суд Республіки Крим, оголосила Меджліс екстремістською організацією. Апеляція на це рішення була відхилена Верховним судом Російської Федерації 29 вересня 2016 року. Згодом кілька членів Меджлісу зазнали та продовжують зазнавати загроз та переслідувань з боку російської влади. 10 з них були звинувачені в адміністративних або кримінальних правопорушеннях за так звані незаконні зібрання. І один з них знаходиться у в'язниці. Мустафі Джемілєву, колишньому голові Меджлісу та провідному захиснику прав кримських татар, а також Рефату Чубарову, голові Меджлісу, заборонено в'їзд до Криму. Також низка кримсько-татарських засобів масової інформації були заборонені або зазнали переслідувань. Багато кримських татар було змушено виїхати на материкову частину України.
Але ж я би хотіла відзначити, що оскільки в нас права абетка, ми от будемо використовувати сьогодні слово «меджліс» кримсько-татарського народу. Хотіла би озвучити, що «меджліс» кримсько-татарського народу – це представницький орган кримських татар, подібний до парламенту. Так, щоб було трішки зрозуміло слухачам, про що ми говоримо, якщо для когось ця тема буде новою.
Але треба уточнити, що це все ж таки не кримсько-татарський парламент, оскільки це просто громадська організація.
Ну, щось подібне, та. Тобто, що в них відповідь, щоб така, якби простішими словами, згідно із їхнім статутом, Меджліс, метою Меджлісу є подолання наслідків геноциду, вчиненого проти кримських татар московською владою.
Я знаю, що вони довгі роки боролися за визнання цієї громадської організації кримсько-татарським парламентом, але українська влада так цього і не зробила. Вона не визнала його парламентом.
Так, але їх метою є відновлення прав і національного культурного самовизначення. І, до речі, він колись був розташований в Сімферополі, дворний гарненький будинок, дивилася фотографії, та, можливо, Анастасія, Олена, ви бачили вживу цей будинок? Кажуть, що він конфіскований російською владою, так?
Так, цей будинок належав фонду «Крим», це благодійна організація, яка підтримує кримських татар. І, на жаль, окупаційна влада його забрала в цій благодійній організації.
Анастасія, скажіть, а чому Гельсінська спілка взагалі була зацікавлена у підтримці скарги Меджлісу?
Ну, взагалі, ситуація, яка виникла у зв'язку з забороною Меджлісу, це один з яскравих прикладів, як у Криму відбувається придушення будь-якого інакомислення. УГСПЛ не могла пройти повз цю справу, особливо враховуючи, що вона дуже цікава з юридичного погляду також для роботи юристів. Заборона Меджлісу може потягнути за собою притягнення до відповідальності взагалі будь-якого кримського татарина. Я спробую трохи пояснити. Якщо слідувати логіці окупанта і прийняти позицію, що Меджліс – то є організація, то в її створенні брали участь усі кримські татари, тому що Меджліс обирається Курултаєм, це такий національний з'їзд, а делегати Курултая, вони обираються усіма кримськими татарами та членами їх родин.
А скільки зараз справа розглядається в Європейському суді стосовно кримських подій?
Взагалі, відповідно до офіційних даних суду, загалом на розгляді в Європейському суді перебуває близько 3 тисяч індивідуальних скарг, а також 3 міжнародні скарги стосовно подій в Криму та на сході країни.
А чим оця скарга Меджлісу відрізняється від інших кримських справ у ЄСПЛ?
Фактично тим, що, по-перше, своєю значущістю для великої кількості населення, тому що одразу ця заборона, як я казала, вона стосується усіх кримських татар разом. І, по-друге, це те, що самі по собі статті, порушення яких відбулося, це 6 стаття «Право на справедливий суд», це стаття 18-та.
Тобто, власне, різниця тільки така, що це була скарга масова від Меджлісу, а всі інші скарги, вони поодинокі?
Ні, також були групові скарги, які подавалися групами з певних порушень. Серед іншого, це дуже великий резонанс цієї справи. Неодноразово так званий генеральний прокурор Криму Наталя Поклонська давала інтерв'ю з цього приводу. І взагалі для окупаційної влади ця справа була показовою. Вони намагалися показати, що їх вже майже ніщо не стримує в тому, аби утісняти права людей на півострові.
Як відбувається співробітництво поміж трьома організаціями і в чому взагалі полягає робота кожної?
Дійсно, ця скарга була підготовлена трьома організаціями у плідній спільній роботі. Російські правозахисники з організації «Меморіал» вели справу на національному рівні, тобто в Російській Федерації. Вони готували апеляційну скаргу Меджлісу та виступали від його імені у Верховному суді Російської Федерації, оскільки сам розгляд справи на національному рівні був проведений у Росії. Що ж до підготовки скарги до ЄСПЛ, тут робота правозахисників була розподілена за статтями конвенції, на які, власне, скаржиться Меджліс та його члени.
А на які, нагадайте, статті він скаржиться?
Меджліс скаржиться, по-перше, на порушення статті 6, це право на справедливий суд. Там є декілька аспектів. Ми стверджуємо, що Меджліс було заборонено судом, який не мав юрисдикції виносити взагалі таке рішення. Звісно, ми наголошуємо на тому, що Верховний суд Республіки Крим, він не був створений на основі закону, оскільки він створений російською окупаційною владою і йде в розріз із українським законодавством, а також із міжнародним законодавством у цій сфері. Перше рішення, яке було винесено Кримським судом.
Рішення щодо заборони Меджлісу набуло законної сили 29 вересня 2016 року.
А яка роль цієї організації EHRAC, оце Європейський центр захисту прав людини, навіщо він підключився?
Так, це британська організація, вони називають себе ERAC. Вони є дуже авторитетною організацією у сфері прав людини, і у цій справі вони виступали у якості так званих менторів. Тобто українські та російські правозахисники фактично підготували повний текст скарги, а британці виступили як ментори, вони надали свої коментарі, надали свої поради і пропозиції щодо того, як можна підсилити аргументи і зробити їх більш переконливими для того, аби справа мала перспективи у Європейському суді.
А як саме вони їх підсилили?
Вони порадили порівняти ситуацію, яка склалася наразі у Криму, із ситуаціями, які вже раніше були розглянуті Європейським судом щодо Туреччини і окупованої частини Кіпру, тому що там, в принципі, такі питання вже були підняті перед Європейським судом. І суд вже зробив певні висновки. На жаль, вони не на нашу користь. Тобто, в деяких випадках Європейський суд визнав, що ті суди були встановлені відповідно до закону, але ми маємо іншу позицію, і ми намагалися зробити акценти, провести таку лінію, щоб розмежувати ці ситуації, показати, що наша ситуація інша, і суди, які функціонують наразі в Криму, вони заполітизовані, і вони не в багатьох випадках вони не здатні виносити правосудні і справедливі рішення.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка», який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини. Цей випуск із юристами Анастасією Мартиновською та Оленою Проценко присвячений скарзі від Меджлісу кримсько-татарського народу до Європейського суду справ людини.
Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Ви слухаєте другу частину подкасту Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова бетка», який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української гельсінської спілки з прав людини. І сьогодні з юристами спілки Анастасією Мартиновською та Оленою Проценко ми розмовляємо про позов Меджлісу до Європейського суду з прав людини. Оце не зміг зрозуміти, як це так. Європейський суд з прав людини визнав легітимними окупаційні суди?
Дивіться, там така ситуація, тому що суди мають відповідати певним критеріям. Так?
Там має бути суддя.
Майже так. Серед іншого, одним з головних критеріїв є те, що особа має вільний доступ до цього суду, вона дійсно може до нього звернутися. І суд насправді розгляне її скаргу, і цей суд має також відповідати певним критеріям, які стосуються її незалежності. Тому тут ми і підіймали питання щодо справи Меджлісу, що ці суди не відповідають питанням незалежності, що судді, які наразі знаходяться на півострові, вони повністю залежать від окупаційної влади.
А як ви це доводили?
Ми посилалися на численні звіти міжнародних організацій, таких як Amnesty International та Human Rights Watch, які у своїх звітах, в принципі, наводили дуже багато прикладів. Тобто вони аналізували справи політзатриманих, політв'язнів, наприклад, справа Ільмі Омєрова, справа Еміля Курбідінова. Вони наводять дуже багато фактів щодо того, як насправді, яка насправді ситуація у Криму із правами людини, і з цього роблять висновок, що суди, які там наразі існують і функціонують, вони не є незалежними та неопередженими. Таким чином, ми головний акцент робили на ці звіти і також додавали докази, які ми отримали особисто. Наприклад, це показання суддів, які раніше працювали у Криму за українських часів і змушені були виїхати після анексії.
Там хотіла би відзначити, сьогодні в нас назва позов Меджлісу до російської влади, так і ми говоримо фактично про звернення до Європейського суду з прав людини. Тобто ми трішки, так би, щоб не заплутало людей, то ми висловили, назвали позов, але до Європейського суду з прав людини юристи направляють заяву. І тут прохання трішки не плутати, що в національному законодавстві називається позовом, то звернення до Європейського суду – це заява, або ще інколи кажуть скарга. І щоб хотіла б відзначити, що тут не тільки юристи піднімали питання, наскільки мені відомо, право на справедливий суд, що було порушено стаття 6 конвенції, а й піднімалися ще інші порушення прав. Будь ласка, скажіть, які ще були?
Ну, це перш за все стаття 11 конвенції, це те, що стосується права на свободу мирних зібрань. Це якраз те, що стосується безпосередньо заборони цієї організації, Меджлісу як організації. Це стаття 7, тому що заборона Меджлісу може привести до кримінальної відповідальності усіх кримських татар. І окупант може використовувати цей механізм на свій розсуд з будь-якою метою. Серед іншого...
Це те, що вони не пускають їх в'їхати також до Криму. Це можна пов'язати з 7 статтею чи ні? Чи це трішки
інше? Ні, це трішки інше. Те, що ми, про що ми кажемо, це, наприклад, кримінальна відповідальність за створення екстремістської організації або за участь в екстремістській організації.
Тобто ті засновники, можна сказати, вже можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності?
Так, так.
Але
так.
Чому вони хочуть тоді поїхати на окупований Крим? Для чого? Вони розуміють, що ж це, правда, ситуацію?
Я не можу казати за них, я не можу читати їх думки, але я думаю, що, можливо, це їхній вияв, це підтримка свого народу, і це взагалі бажання повернутися додому. Я знаю, що багатьох з них там ще залишаються родини.
Я б хотіла додати, що в контексті статті 7 конвенції ми описували нечіткість антиекстремістського законодавства, яке існує у Росії, тому що воно написано в дуже таких широких термінах, дуже нечітке, дуже розмите, і під це законодавство можна за бажання підвести будь-яку організацію, яка є в Росії. Тобто цей законодавчий механізм, він нечіткий і він надає дуже великі повноваження владі та прокуратурі.
В засобах масової інформації ще йдеться про статтю 18 конвенції. Можна, будь ласка, уточнити, до чого тут стаття 18 ще? Що це таке?
Ну, дивіться, заявники скаржилися на те, що окупант фактично заборонив меджліс не з метою припинення його якоїсь незаконної діяльності, а саме з метою покарання за його політичну позицію, що Крим є частиною України. Тут ми спиралися на те, що, по-перше, те, що вже казала Олена, неоднозначне антиекстремістське законодавство. Це заяви високопосадовців, які ще перед тим, як було винесене рішення по справі, вже казали, наприклад, виконуючий обов'язків губернатора Криму, він казав, що будуть переслідувати усіх, хто не підтверджує, що Крим – це є частина Росії.
Яким чином вони не підтверджували? Що вони вийшли на площу і сказали, мається
на увазі,
це не Росія?
Мається на увазі усі ті, хто не зняли українські флаги з будівель. Так, наприклад, як вчинив меджліс, він не зняв.
Тільки за те, що прапор був на будівлі, їх звинуватили?
Серед іншого, так.
А, Олена, скажіть, наскільки мені відомо, справи в ЄСПЛ розглядаються роками, іноді буває, що й десятками років. А ви робили якісь заходи з приводу того, щоб якось прискорити цей процес?
Так, дійсно. У цій скарзі ми попросили Європейський суд про пріоритетний статус розгляду нашої скарги. Але треба зазначити, що для цього необхідно навести якісь вагомі підстави. І ми у своїй скарзі якраз зазначили про те, що заборона меджлісу означає потенційне переслідування дуже багатьох осіб. І не просто їх переслідування, а й не просто притягнення до якоїсь адміністративної відповідальності, тобто накладення штрафів, а це потенційна кримінальна відповідальність. І всі ці особи можуть бути, фактично, можуть опинитися за ґратами. Тому саме через те, що заборона меджлісу становить от таку от загрозу, ми просили суд про те, щоб наша скарга була розглянута якнайшвидше. І, в принципі, ми маємо певні дуже гарні перспективи, що суд погодиться на це і надасть нам пріоритетний статус розгляду.
А що це за перспективи? Це просто ваші перечуття, чи вже є щось таке з досвіду, або ви маєте якісь відповіді з суду?
Ми вважаємо, що аргумент, який ми навели, а саме ця потенційна загроза для всіх кримських татар, це доволі переконливий аргумент, і тому ми сподіваємося, що суд його сприйме до уваги.
А які перспективи справи в цьому Європейському суді? Як ви гадаєте, наскільки швидко вона буде розглянута?
Ну, я не можу сказати, наскільки швидко, тому що Європейський суд, він не передбачуваний. Але будемо сподіватися, що найближчим часом.
Він не передбачений в строках, так? Все-таки він передбачений тим, що він встановлює порушення прав людини, а от в строках він занадто не передбачений.
Він нікому не зобов'язаний звітуватися з цього приводу, це їхні внутрішні процедури, тому ми, на жаль, не можемо вплинути, ми можемо лише попрохати.
Цікаве ще дуже питання. Якщо навіть буде рішення винесене на користь меджлісу, то які можуть бути правові наслідки? Європейський суд же не буде відправляти якусь воєнізовану бригаду для того, щоб, власне, виконувати своє рішення?
Ну, дивіться, взагалі рішення ЄСПЛ, воно автоматично не скасовує рішення, яке було прийнято Російською Федерацією. Тому визнання порушення, наприклад, статті 6 конвенції може дати правові підстави для перегляду цієї справи.
Право на справедливий суд, стаття 6.
Так, так, право на справедливий суд, дякую, Олено. Але наразі існує негативна тенденція, коли Російська Федерація фактично ухиляється від виконання рішень Європейського суду. Так, нещодавні в результаті розгляду Конституційним судом Російської Федерації Росія відмовилася виконувати рішення щодо ЮКОСу та щодо права на голосування засуджених. Вони посилаються на те, що ці рішення Європейського суду втручаються у внутрішні справи держави та порушують Конституцію Російської Федерації.
Ну, це, до речі, вони в цьому не одинокі, бо, наприклад, така сама ситуація у Британії. Там теж заборонили голосувати в'язням, і в'язні ці виграли Європейський суд, і все одно Британія не дозволяє в'язням голосувати.
Так, але Британія не була такою зухвалою, як Російська Федерація, з того приводу, що Британія просто не виконує ці рішення. А Російська Федерація в результаті рішення Конституційного суду визнала рішення ЄСПЛ таким, що не відповідає її Конституції.
Я би хотіла уточнити, що не всі рішення Європейського суду. Просто є можливість кожне з рішень Європейського суду переглядати на його конституційність чи ні.
Тобто так. Тут, тобто вони будуть дивитися, чи це рішення їм зручне, так би мовити, в лапках та до використання, чи ні. То не всі автоматично.
Але я думаю, що рішення щодо Меджлісу, воно не буде зручним.
Це наші думки, та можливо, от якраз це рішення Російська Федерація і прийме.
В найкращому разі Російська Федерація погодиться з рішенням Європейського суду. В найгіршому вона з ним не погодиться і просто не буде його виконувати. А якщо вона не буде його виконувати, то які це матиме правові наслідки?
Ну, взагалі, механізм виконання рішень Європейського суду, він досить складний, але серед іншого, за виконанням рішень Європейського суду слідкує Комітет міністрів Ради Європи. В них ті механізми, які вони використовують, це здебільшого, як на мене, політичні важелі, аніж якісь суттєві юридичні.
Ну, але ця організація не зможе ввести якісь економічні санкції проти Росії, або не може взагалі ніяк на неї впливати. Тобто вона обмежиться просто заявами.
Теоретично вони можуть це зробити, але враховуючи те, що це дуже політичний орган, зазвичай вони не роблять якихось рішучих кроків.
Тобто, власне, ніяких особливих наслідків у результаті позитивного рішення по Меджлісу нам не доводиться очікувати.
Це занадто критично до Європейського суду. А як же ж європейська спільнота, коли буде рішення Європейського суду, спільнота відгукнеться, і от саме спільнота Європейського суду, країни Європейського суду можуть накласти економічні санкції?
І ми з вами всі будемо сподіватися на це, що європейська спільнота якось вплине на цю ситуацію. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Олена, Анастасія, що ви прийшли і підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
На все добре.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.